ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้ก็เลยเรียนเชิญ2ท่านเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านแรกครับพี่เล็กครับคุณวันนีจันทามงคลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะ
ครับอีกท่านหนึ่งนะครับพี่เก่งครับคุณรักพงษ์อรุณวัฒนาผู้จัดการทั่วไปสายนักลงทุนสัมพันธ์กับด้านกลยุทธ์และความยั่งยืนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับ
ผมสวัสดีครับผม
อธิบาย business model คร่าวๆก่อนเผื่อท่านไหนที่เขาอาจจะยังไม่รู้จักดีพอนะครับจะได้เข้าใจตรงกันก่อนที่เราจะคุยเรื่องของตัวงบนะฮะ
เราประกอบธุรกิจเป็นร้านค้าที่ขายสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านนะคะเป็นโฮมลิฟวิ่งอย่างโฮมโซลูชันนะคะก็มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยถึงตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ108สาขาแล้วก็มีที่ที่ประเทศมาเลเซีย6สาขานะคะในประเทศไทยต้องเป็น107สาขานะคะโดยที่ฟอร์แมตเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นโฮมโปรนะคะที่มีหลายไซส์ตั้งแต่โฮมโปร S เนี่ยอาจจะเห็นโฮมโปร S ที่อยู่ในเมืองมีอยู่9สาขาแล้วก็มี Home Pro ที่เป็นไซส์ใหญ่อีกสักประมาณ80กว่าสาขานะคะแล้วก็มี Home Pro ที่มาเลเซียอีก6สาขาแล้วก็มีอีกฟอร์แมตนึงที่เรียกว่าเมกะโฮมก็คือเน้นทางผู้รับเหมาเป็นหลักนะคะก็คือเน้นเรื่องขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็กลุ่มทางผู้รับเหมาแล้วก็ลูกค้าโครงการเป็นหลักเปิดมาประมาณ20ปีแล้วค่ะโดยทางผู้ถือหุ้นหลักก็เป็นกลุ่มทางกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือทางไลน์เฮาส์กับควอลิตี้เฮาส์ที่เป็นบริษัทแม่ก็ยังถือหุ้นอยู่นะคะ 51% ตั้งแต่จดทะเบียนเป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เอาเข้าตลาดก็ไม่เคยลดสัดส่วนการถือหุ้นลง
ตัวผลประกอบการไตรมาสที่2ที่ประกาศออกมานะครับก็ปรับตัวลดลงไปถ้าเป็นในแง่ของตัวกำไรเนี่ยก็ลดลงไปประมาณสัก 38.25% นะครับถ้าไปดูไส้ในถ้าเป็นตัวทางฝั่งของรายได้ก่อนละกันนะครับก็จะมี2 ส่วนคือรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้านะครับอาจจะเป็นการขายสินค้ารายได้จากการให้บริการโฮมเซอร์วิสต่างๆอันนี้ลดลงมา 16.45% รายได้ค่าเช่าเนี่ยลดลงไป 58% นะครับก็อะไรที่มันเป็นคำอธิบายได้นะครับเพราะปกติเนี่ยโอ้ผลประกอบการของโฮมโปรเนี่ยออกมาเนี่ยสวยหรูทุกไตรมาสเลย นะครับแต่ไตรมาสนี้โอเคเอาละก็คงจะได้ผลกระทบไปแทบจะอุ้นทุกธุรกิจ
ไตรมาส2เองเนี่ยนะครับการปิดเนี่ยเท่ากับ45วันนะครับที่เราปิดสูงที่สุดเนี่ยก็คือโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสัดส่วนที่พอสมควรเพราะว่าเรามีสาขาในกรุงเทพเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มียอดขายอยู่ประมาณสัก40%ในส่วนของกรุงเทพนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดเองก็จะมีด้วยเหมือนกันที่มีการปิดนะครับแต่ว่าเอาว่ากรุงเทพเนี่ยสัดส่วนเนี่ยปิดค่อนข้างเยอะที่สุดคือ45วันเต็มนะครับในช่วงระหว่างนั้นเองนะครับการขายผ่านอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมีเซลมิกที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พูดง่ายคือลูกค้าซื้อไม่ได้ฮะก็ต้องเข้ามาซื้อผ่านทางอีคอมเมิร์ซที่ค่อนข้างเยอะซึ่งก็ถือว่าโอเคโฮมโปรเองเราก็รองรับได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าเรามีการปรับระบบในเรื่องของตัวอีคอมเมิร์ซหรือว่าออมนิชแนลเนี่ยขึ้นมาสัก 2-3 ปีแล้วฮะเรามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบวกกับจริงๆปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งเริ่มตัวเขาเรียกว่าซัพพอร์ตในเรื่องของการขนส่งการส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเราพัฒนาเรื่องของคลังสินค้าเพื่อรองรับเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับแล้วก็ลอนตัวเซอร์วิสใหม่ก็คือ same day next day นะครับสุดท้ายคือก็โอเคฮะเข้ามาช่วยในช่วงของซัพพอร์ตลูกค้าในการซื้อสินค้าในช่วงของตัวโควิดได้พอสมควรอย่างไรก็ตามครับมันก็คงอย่างที่เห็นนะฮะยังไงการปิดของสาขายังไงก็คงจะเยอะกว่านะครับในตัวอีคอมเมิร์ซก็คงไม่สามารถที่จะมาชดเชยได้ทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ลูกค้าเลือกมากขึ้นนะครับนั่นคือในส่วนของตัวยอดขายที่กระทบแหละ
แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นค่าเช่าที่ลดลงไปประมาณ 58% ผมก็จะว่าน่าจะเป็นตัวมาตรการที่เราไปช่วยเหลือบรรดาคนที่มาเช่าเราอันนี้ผมพูดถูกไหมฮะ
นอกจากธุรกิจค้าปลีกแล้วเนี่ยบริษัทก็มีศูนย์การค้าด้วยนะคะเรามีอยู่4แห่งที่เป็นฟอร์แมตที่เรียกว่า Market Village ถ้าใครเคยไปหัวหินหรือว่าใครเคยไปที่บางนานะคะ อยู่โซนสุวรรณภูมิประมาณกม.ที่ประมาณ12เนี่ยก็จะมี Market Village อยู่ที่ Operate เหมือนศูนย์การค้าทั่วๆไปแล้วก็มีที่ภูเก็ตแล้วก็มีไซต์ไม่ใหญ่ที่ราชพฤกษ์ปรากฏว่าตอนที่ประกาศปิดเนี่ยอันนี้คือไซต์หนึ่งของคุณที่เช่า อีกกลุ่มนึงคือโฮมโปรเนี่ยมีร้านค้าที่เป็นทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็เอาพื้นที่ออกไปให้เช่าซึ่งพื้นที่เนี่ยจะไม่ใหญ่อาจจะสักประมาณ 10% ของแอเรียทั้งหมด 700 ถึง 1,000 ตารางเมตรรวมๆกันก็เจเนเรตค่าเช่าเดือนควอเตอร์หนึ่งก็หลายร้อยล้านอยู่ยังจำไม่ได้ตัวเลขค่าเช่าต่อควอเตอร์ประมาณเท่าไหร่ค่าถูกเฉลี่ยปรากฏว่าพอรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เนี่ยร้านค้าเช่าของโฮมโปรเนี่ยก็ถูกปิดไปเอาโดยรวมเนี่ยสักประมาณ60กว่าแห่งนะคะใน60กว่าแห่งเนี่ยเรามีอยู่40กว่าสาขาที่มีพื้นที่ให้เช่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยก็คือตัวมาร์เก็ตวิลเลจทั้ง4แห่งก็ถูกประกาศให้ปิดด้วยที่บอกว่าได้ผลกระทบถูกผลกระทบสักประมาณ46วันอันนี้ก็เลยทำให้เซลล์เนี่ยหายลูดไปเลยซึ่งถ้าว่ากันตามสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยเซลล์มันควรจะดรอปไป 50%สำหรับไตรมาสที่2นะคะเรามีร้านที่เหลืออยู่เนี่ยที่ทางท่านผู้ว่าเนี่ยบางจังหวัดอนุญาตให้เปิดเนี่ยไม่ถึง1ใน3เมื่อกี้เดี๋ยวว่า1ใน3ของ45วันที่เหลืออยู่โอเปเรตอยู่แบบเปิดปิดเนี่ยมันจะเจเนเรตเซลล์เนี่ยได้สักเท่าไหร่เพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยให้เปิดอย่างเช่นอยุธยานะคะท่านให้เปิดก็จริงแต่ว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าให้ขายเฉพาะสินค้าที่จำเป็นและทางผู้บริโภคมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นสินค้าเพื่อการซ่อมแซมนะคะบ้านพังปั๊มน้ำเสียท่อแตกอันนั้นขายได้แต่สินค้าไม่จำเป็นอย่างเช่นบอกว่าเครื่องไฟฟ้าเนี่ยไม่ให้ขายเราต้องปิดเซ็กชันนี้เลยเหมือนโมเดิร์นเทรดรายอื่นที่กลุ่มฟู้ดเหมือนกันที่เขาก็รัฐบาลก็ไม่อนุญาตขายให้ขายกลุ่มที่เป็นนอนฟู้ดทั้งหมดเราก็บริษัทก็ถูกผลกระทบอันนี้45วันภาพรวมเนี่ยบริษัทปิดไป66สาขาในช่วงไตรมาสที่2โฮมโปรมีอยู่91สาขา66สาขาถูกปิดเมกะโฮมมีอยู่14สาขาเราโดนปิดไปสักประมาณ10สาขาก็เหลือแค่ 3-4 สาขาที่โอเปเรตได้ก็โดนกระทบพอสมควรช่วงไตรมาสที่2นี่ก็ต้องมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับที่เหลืออยู่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกเหมือนกันบอกว่าธุรกิจที่ถูกผลกระทบจากที่รัฐบาลสั่งปิดคนที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยสามารถไปถ้าคุณอิจจำกันได้สามารถไปขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ในส่วนของพนักงานก็มานั่งคิดดูว่าพนักงานเราเนี่ยเขาต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลอะไรก็เขาน้องเขาก็ทางคุณทีมคุณรักพงษ์เนี่ยค่ะก็ช่วยกันคำนวณบอกว่าเออถ้าเขาไปรับประกันสังคมอย่างเงินเดือนเขาอยู่เท่านี้กับเราเรียกว่าหาวิธีเปิดให้เขายังมีงานทำเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดหรือว่าเราให้เขาไปรับเงินประกันสังคมเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราเปิดเนี่ยแล้วเราจะรีคอร์พนักงานเนี่ยกลับมาได้ครบ 100% หรือเปล่ามันดีที่สุดก็คือต้องเลือกที่จะเมนเทนเขาอยู่แล้วก็หางานให้เขาทำงานทำอย่างแรกก็คือการโค้ชพนักงานใหม่นะคะเราก็จับพนักงานเนี่ยมาฝึกใหม่หมดงานที่ทำที่เป็นอินสตอลได้อย่างเช่นการนับสต็อกในช่วงที่ปิดสาขาก็ทำไปก็ยังมีงานทำอันที่3ก็คือว่าช่องทางเปิดแพลตฟอร์มให้เขาเนี่ยทำงานได้ที่เรียกว่าเป็นเทเลเซลเขาก็บริษัทก็ทำ channel ที่เรียกว่า Shop for You ขึ้นมาผ่านไลน์คือลูกค้าคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วคิดกันว่า Shop for You ในไลน์มันก็จะขึ้นในสาขาที่ใกล้เคียงแล้วก็จะป๊อปอัพพนักงานก็จะเซอร์วิสก็พูดคุยงั้นสาขาที่ปิดก็ยังไม่ได้ปิดทั้ง 100% ก็ยังรีเทนก็เรียกว่าเจเนเรทเซลได้บางส่วนสักประมาณ 15% ก็ไม่ได้เยอะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่รัฐบาลเนี่ยอนุญาตให้เปิดเขาก็ยังเปิดได้ตามปกติก็ได้อันนี้ส่งมาบ้างในช่วงที่มีลูกค้าเนี่ยที่เขาจำเป็นจริงๆเขาก็มุ่งไปจังหวัดใกล้เคียงที่เปิดอยู่เนี่ยไปซื้อมันก็เลยยังได้ธุรกิจก็ยังไปได้แต่บางจังหวัดทราฟิกก็ลงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งขึ้นทั้งลงในช่วงที่ปิดแล้วก็สาขาที่ปิดเลยก็รีเทนเซลล์ได้สักประมาณ 15% โชคดีว่าเราได้พัฒนาตัว
ระบบอะไรต่างๆ
ตัวแพลตฟอร์มตัวระบบที่ต่างๆเอาไว้แล้วแล้วก็เริ่มซ้อมเทสว่าเราจะต้องทำส่งให้เร็วนะคะที่เรียกว่า same day next day delivery คือซื้อวันนี้ส่งวันนี้หรือซื้อวันนี้ส่งพรุ่งนี้ทำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่เพราะว่ามันจะมีเรื่องสินค้า emergency ก็โชคดีว่าเราขึ้น capacity ของแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยเสร็จตอนเดือนมกราคมพา
อ๋อพอดีเลย
ช่วงปิดก็เลย activate ไอ้ตัว capacity อันนี้ทีนี้พอ demand volume มันเข้ามาเยอะเนี่ยเอ๊ะเราจะจัดการยังไงพนักงานในสโตร์ที่ปิดก็เลยถูกส่งไปช่วยธุรกิจออนไลน์บางส่วนนะคะเขาก็ไปช่วย support ทีมออนไลน์ช่วย packing ช่วยส่งก็คือทำงานกันถึงเที่ยงคืนเลยบางคนก็ติด curfew ก็เลยไม่ต้องกลับบ้านกันเลยก็ช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่า demand ในเรื่องของออนไลน์เนี่ยมัน search ขึ้นมาค่อนข้างสูง
ีนี้พอตั้งแต่เขามีการทยอยปลดมาตรการล็อกดาวน์นะครับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือถ้าเป็นทางฝั่งของมาเลเซียก็ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเนี่ยมันเห็นสัญญาณที่ฟื้นตัวแบบชัดเจนเลยไหมครับหรือว่ามันค่อยกลับมามันเป็นยังไงฮะ
ก็เปิดวันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างเช่นหนึ่งคนใช้พื้นที่ไม่ต่ำกว่า5ตารางเมตรลูกค้าเข้ามาก็ต้องลงทะเบียนบริษัทก็ต้องจัดพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะพื้นที่ให้ลูกค้ากรณีที่มีความหนาแน่นเราก็ประกาศเลยว่าลูกค้าต่อชั่วโมงเนี่ยเข้าได้ไม่เกิน144คนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่มีโอเวอร์ฟลูของลูกค้าเนี่ยก็จะจัดที่นั่งไว้ให้แล้วก็มีเรื่อง priority lane ลูกค้าต้องแล้วก็มีเรื่องของ thermal scan มีเรื่องของ sanitization เนี่ยที่ต้องมีการทำความสะอาดก็ต้องทำทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงในจุดที่เป็นเรียกว่า touch point อันนี้ก็เป็นที่เราทำออกมาแล้วก็สื่อให้ทาง public ทราบก็ปรากฏว่าลูกค้าก็มาเยอะพอสมควรแล้วก็มีความมั่นใจสิ่งที่เห็นก็คือว่าช่วงที่เปิด2สัปดาห์แรกเนี่ยต้องเรียกว่า demand surge ผิดปกติ
มันเป็นเพนอัพดีมานที่มันอั้นเฉยๆหรือเปล่าม
ันคือดีมานอั้นนะคะก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเนี่ยเยอะผิดปกติแล้วก็ยอดขายก็ขึ้นยอนเยก็ขึ้นเป็น2หลักนะคะช่วงพฤษภาแล้วก็มิถุนาก็เริ่ม normalize ก็แต่ว่าเซมโซเซลก็ยังเป็นบวกทั้ง2เดือน
แต่ยังไม่เท่าก่อนโควิดใช่ไหมครับพี่เก่งยังไม่ถึงขั้นนั้น
ที่จริงยังอันนี้ถ้าช่วงของเป็นอัพดีมานยังไงก็คงต้องบอกว่าดีกว่านะในช่วงของเป็นอั
พคือสภา
แต่ใช่แต่พอมามิถุนาเองนี่ก็ถือว่าย่อลงต้องบอกว่ามิถุนาเองยังมีเขาเรียกว่าเป็นอัพดีมานอยู่บ้างบางส่วนในช่วงต้นเดือนนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มเกือบๆน้อยไลท์ในช่วงของตัวปลายมิถุนาม
ันมาทุกสาขาไหมครับหรือว่ามันเป็นแค่บางจุดเท่านั้นเองไอตัวที่บอกเป็นอัพดีมาน
สาขาช่วงที่ปิดเนี่ยเขาไม่มีช้อยส์ยังไงเขาก็ต้องซื้อออนไลน์มันเลยทำให้ออนไลน์เนี่ยมันบูสต์ผิดปกติไปถึง 10% ทั้งไตรมาสนี่น่าจะสักประมาณ 10-9% ของยอดขายแต่ว่าจริงๆถ้าดูเฉพาะเดือนเนี่ยเดือนที่ปิดมันสูงกว่านั้นเนื่องจากว่าพอเปิดมาแล้วเนี่ยเดือนมิถุนาพฤษภามันก็เริ่มกลับมาปกติลูกค้าก็เริ่มเข้าร้านเป็นปกติเพราะนั้นตัวเซลล์สดที่ผ่านทางออนไลน์ channel มันก็ลดลงแต่ว่าช่วงเรียกว่าก็ยอดสูงผิดปกติในช่วงนั้นเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยไม่มีทางเลือกพอกลับมาพอเขาเริ่มที่ร้านค้าเริ่มเปิดเนี่ยเรามาเซอร์วิสที่ตามปกติเขาก็เริ่มกลับที่ร้านค่ะ
ครับแล้วทำให้ออนไลน์ลดลงไหมฮะหรือออนไลน์พอคนเริ่มชินปุ๊บคนก็ซื้อไปเรื่อยๆคือหมายความว่ามันไปชดเชยเป็นทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งหรือเปล่าในมุมของผู้บริโภคนะฮะ
pre covid เนี่ยสัดส่วนออนไลน์สักประมาณ 1% พอช่วงที่ปิดมันพีคขึ้นมาเป็น2ดิจิตทีนี้พอโพสต์โควิดมันก็ลงไปแต่ไม่ได้ลงไปที่เก่ามันก็อิมพลายเหมือนกันว่าจริงๆบริษัทก็ได้ฐานลูกค้าใหม่ก็คือกลุ่มที่ไม่เคยซื้อออนไลน์จากโฮมโปรก็หันมาซื้อแล้วก็ยังเป็นเรกูลาร์คัสโตเมอร์อันนี้ก็จะมีกลุ่มนึงที่ขึ้นมาเขาเรียกว่าโตเยียร์เยียร์ก็ไม่ได้ตามเป้าถึงทุกวันนี้ก็อยู่ประมาณ 3-4%
มันทำให้ในแง่ของ product mix เปลี่ยนแปลงไปไหมครับตั้งแต่เกิดโควิดนะฮะ
ก็จะมีกลุ่มสินค้าที่เรียกว่า support เรื่อง work from home นะครับอันนั้นเดี๋ยวต้องให้อีกเดาว่า work from home เนี่ยลูกค้าอยากอยู่บ้านแล้วเขาทำอยากทำอะไรบ้างนะคะก็เห็น
แต่งบ้านนี้เหรอฮะ
ตกแต่งบ้าน
ไหมฮะ
ลูกค้าเนี่ยอยู่บ้านพออยู่บ้านปั๊บเนี่ยถ้าใครที่มีครอบครัวเนี่ยหันซ้ายหันขวาก็จะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมันมีดาร์กสปอตเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่จะต้องซ่อมไอ้นู่นก็รวยนี่ก็เสียไอ้นี่ก็พังสีนี่ก็โทรมก็อยากจะทำลูกค้าก็เยอะเริ่มมีอาการอยากจะปรับปรุงบ้านซ่อมนี่ยังคุยมีเพื่อนเชียร์โปรหลายคนก็บอกกันว่าพอทำงานที่บ้านเนี่ยเห็นเลยว่าอยากจะซ่อมบ้านเพราะว่าไอ้มันจุดตำแหน่งที่มันเสียก็เยอะสิ่งที่เห็นอย่างแรกนะคะก็คือ product ที่ support เรื่อง work from home เช่นการ set up station สำหรับการทำงานหรือว่ามีลูกเนี่ยต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านปรากฏว่าพ่อแม่ทำงานลูกก็มาวิ่งรอบๆส่งเสียงเจ้าๆนะคะก็ทำงานไม่สะดวกหรือลูกเนี่ยต้องมานั่งเรียนหนังสือบนโซฟาก็ไม่สะดวกก็มีลูกค้าหลายรายเขาก็เริ่มกั้นอย่าเรียกว่ากั้นห้องเลยทำ station ทำมุมเล็กๆซื้อโต๊ะเล็กๆให้ลูกแล้วเขาจะได้มีสมาธิอยู่มุมของเขาในการเรียนหนังสือกลุ่มเฟอร์นิเจอร์มันก็เริ่มมาตรงนี้นะคะเคยถามทางBusiness Alliance เราเหมือนกัน บอกทุกวันนี้เฟอร์นิเจอร์ก็ยังส่งไม่ทันเลยยังส่งไม่ครบทางก็มีแบ็คล็อกอยู่เกือบเดือนนึงทางบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์เฟอร์นิเจอร์เรารายใหญ่เขาก็ส่งไม่ทันเหมือนกันกลายเป็นว่าเฟอร์นิเจอร์เขาขายดีทั้งที่ธุรกิจปิดนะคะหน้าร้านเขาก็ถูกปิดด้วยกลุ่มที่สองที่เห็นน่าจะเป็นกลุ่มครัวเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ทุกรายที่คือคนทุกคนมานั่งที่เขาเรียกว่าอะไรฮะออเดอร์อันนี้มันหนีไม่พ้นนะคะเรื่องการทานอาหารที่สั่งที่เรียกว่า delivery เพราะว่าร้านอาหารเนี่ยถูกปิดอีกกลุ่มนึงก็คือเริ่มที่จะทำปรุงอาหารเองเพราะฉะนั้นกลุ่มฟู้ดที่เป็น material เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มโฮเรก้าเนี่ยเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเนื่องจากว่าเขาบอกว่าก็มีกลุ่มนึงที่เริ่มทำอาหารทานเองพอทำอาหารทานเองปั๊บเขาก็กลุ่มตัว kitchenware ตัวเครื่องไฟฟ้าหรือลูกค้าบางรายบอกฉันทนไม่ได้แล้วเตาบ้านฉันทำไมมันเก่าเหลือเกินครัวก็โทรมเหลือเกินก็ขอ renovate ตัวขึ้นมาอันนี้ก็มี activity ในกลุ่มนี้กลุ่ม cooking at home กลุ่ม work from home cooking at home อีกอันนึงก็คือกลุ่มที่เรียกว่า entertainment at home อยู่บ้านนานทำอะไรคะเนี่ยอันนี
้เต้นอย่างเงี้ยเหรอฮะอ๋อดูหนัง
ดู
เล่นเกมนี่ป่ะ
เล่นเกมดูหนังนะคะ audio visual หรือว่ากลุ่มที่ชอบดู Netflix ไอ้จอเก่ามันดูไม่มันแล้วก
็ครับ
ทีวีใหม่ลูกค้าก็ซื้อทีวีกันหรือว่าซื้อเครื่องเสียงใหม่ขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ประโยชน
์ประเมินดูพี่เก่งคิดว่าไอสินค้าพวกนี้ที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันแค่ชั่วคราวไหมฮะหรือมันอาจจะกลายเป็นเมกะเทรนที่เราต้องสั่งของเข้ามาเยอะๆเลยหรือเปล่าม
ีบางกลุ่มสินค้าที่เป็นเทรนต่อเนื่องนะครับเป็นเทรนต่อเนื่องเนี่ยจริงๆก็คือต้องถามว่ามันเยอะขนาดนั้นไหมมันคงไม่ได้เยอะถึงขั้นเปลี่ยนให้มิกซ์ของสินค้าโฮมโปรเพี้ยนไปขนาดนั้นนะจริงๆสินค้าโฮมโปรเองเนี่ยในช่วงของไตรมาส2เองเนี่ยที่เป็นซีซั่นของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วนะโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องทำความเย็นทั้งหลายนะครับเพียงแต่ว่าโอเคช่วงที่ปิดโควิดเองเนี่ยก็มีส่วนเสริมที่ทางพี่วณีบอกฮะเช่นอย่างเราจำได้นะมันจะมีเรื่องของหม้อทอดฟีเวอร์เนาะตอนนี้จะมีไอ้หม้อทอดหม้อลมร้อนเนี่ยโอ้ขายกันทั้งโอเคฮะไม่ว่าจะโฮมโปรหรือว่าตลาดก็ค่อนข้างขายดีนะครับก็จะลามไปถึงเรื่องของการคุกกิ้งทั้งหมดนะครับนั่นคือตอนนี้ไปเนี่ยมิกซ์ของสินค้ามันคงไม่ได้เปลี่ยนสำหรับโฮมโปรคงไม่ได้เปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือแต่ว่าโฮมโปรคงจะมีสินค้าที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคใหม่ๆในระยะถัดไปนะครับ
ช่วงแรกตอนที่แพนิคใหม่ๆกลุ่มสินค้าช่วงแพนิคเนี่ยคงหนีไม่พ้นพวกกลุ่มที่เรียกว่า sanitization and cleaning นะคะ
พวกเจลล้างมือทำความสะอาด
เจลแอลกอฮอล์เจลหน้ากากที่ล้างมือหน้ากากทำความสะอาดครับมีดีมานด์สูงมากซึ่งเราก็ซัพพลายให้ไม่ทันเพราะว่าของทางเวนเดอร์เองก็ไม่มีมันขาดแล้วก็ช่วงมีอยู่ช่วงนึงที่ประเทศจีนก็ปิดก็ไม่ส่งออกเลยมีไฟเออร์เราก็สั่งไม่ได้ของในประเทศก็มีไม่พอก็มีขาดเหมือนกันช่วงแรกแล้วก็ดีมานด์เซิร์ชขึ้นมาเป็น 100% เลยชื่อว่า sanitization ถ้าที่บอก
เรามีวิธีในการเหมือนกับมองเทรนด์นะครับว่าเนี่ย sanitization มันกำลังจะมาหรือพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรกำลังจะมาเพื่อที่พอเห็นเทรนด์เสร็จปุ๊บเราไปสั่งซัพพลายเออร์ให้เร็วที่สุดและให้มันมากพอกับความต้องการมีระบบอะไรที่มาจับให้มันได้เร็วมากที่สุดยังไงบ้าง
ดูวอลลุ่มดูเทรนด์เนี่ยมันก็จะอินดิเคทอะไรบางอย่างถ้าทำงานใส่ใจเนี่ยลองมองเดลี่เซลล์แล้วมองเรื่องกลุ่มมิกซ์ของสินค้าก็จะเห็นว่าดีมานด์ตัวนี้มาแล้วมันต้องหาวิธีจัดการไม่ให้มันออฟสต็อกแล้วก็เซอร์วิสลูกค้าได้ส่งได้ทันเวลาอันนี้ก็คือหลักการทำงานที่สำคัญก็คือเรื่องสปีดที่จะต้องแข่งกับ
ปัญหาที่เรื่องโลจิสติกที่นำเข้าสินค้าจากทางฝั่งของจีนหรือผมเข้าใจว่าบางส่วนเรานำเข้าจากอินเดียด้วยใช่ไหมฮะมันที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะผมไม่แน่ใจว่ามาตรการล็อกดาวน์มันมีผลอะไรแค่ไหนแล้วตอนนี้มันสมูทแล้วหรือยังไอ้เรื่องโลจิสติกการนำเข้าอะไรต่างๆกลับมาเป็นปกติหรือยัง
จริงตั้งแต่มกราคมกุมภาเนี่ยโควิดมาที่ประเทศจีนก่อนละทรายที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าเวนเดอร์ที่มีการวางแผนเนี่ยเขาจะรู้ว่าตุรกีของเมืองจีนเนี่ยช่วงเดือนไหนเรารู้แล้วว่าโรงงานต้องหยุดผลิตเพราะว่าบางโรงงานเนี่ยปิดโรงงานเป็นเดือนมันต้องมีการพรีออเดอร์ทางผู้ผลิตที่ต่างประเทศออกมาเพราะรู้ว่าเขาจะกลับบ้านยังไงมันไม่มีของส่งช่วงนั้นเพราะโชคดีว่าโฮมโปรก็สั่งเข้ามาก่อนที่ประเทศเขาจะระบาดปรากฏว่าพอถึงช่วงนึงที่เราคาดหวังว่าเขาจะเปิดปรากฏเขายังมีการระบาดอยู่ประเทศเขายังปิดอยู่ปรากฏว่าพวกทางผู้ผลิตจีนเขาบอกเขาอยากส่งนะแต่เขาส่งไม่ได้เนื่องจากว่าทางเซอร์วิสพรีออเดอร์พวกโลจิสติกพรีออเดอร์เนี่ยเขาไม่ทำงานพวกบริษัทเดินเรือพวกชิปปิ้งเนี่ยไม่มีใครทำงานเลยก็เลยทำให้เกิดดีเลย์นิดนึงแต่ว่าสต็อกเรามันก็ ก็ยังมีอยู่ก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนมากทีนี้พอถึงเวลาที่เราพร้อมที่เขาพร้อมที่จะส่งปรากฏว่าประเทศเราก็ปิดมันก็สวนทางการประเทศเราก็ปิดก็มีการขอให้เขาดีเลย์เรื่องชิปเมนต์มาบ้างอันไหนที่เราดีเลย์ได้เราก็ดีเลย์ไม่ได้ก็รับเข้าก็มีสต็อกที่พอเพียงค่ะก็อาจจะมีช่วงนี้ที่บางอันที่มันชุดผิดปกติมันอาจจะขาดบ้างอย่างที่คุณรัฐพงษ์แจ้งบอกว่ากลุ่มแอร์ฟลายเออร์นี่ขายดีที่ไหนก็เอาหมด
เราสามารถฟันธงได้ไหมครับทั้งพี่เก่งแล้วก็พี่เล็กนะครับว่าไตรมาสที่2ที่เราเห็นว่ามันมีการปรับตัวลงมาเพราะไอ้โควิดเนี่ยนะครับเพราะเรามีมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆที่เราคุยกันไปมันน่าจะเป็นจุดบอททอมแล้วหรือยัง
ยอดขายคงผมว่าคงต่ำสุดแล้วครับเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องของการปิดสาขาเลยแน่ๆนะเรื่องของการปิดโอเปเรตเลย45วันเนาะที่กรุงเทพฯที่บอก45วันเต็มๆหลังจากนี้ไปเนี่ยคำว่าต่ำสุดในนี้คือถ้าอินเคสว่าไม่มีการล็อกดาวน์อีกรอบนึงนะครับอันเนี้ยรับรองว่าคิดว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับเพราะอย่างน้อยผมว่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีมันก็คงจะมีการเก็งยอดขายทุกวันเนี่ยมันยังโอเคกว่าอยู่นะนะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าในมุมของคุณลูกค้าเนี่ยเขามองสินค้าของพวกเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขนาดไหนคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรารู้ว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างชะลอลงมาพอสมควรเงินในกระเป๋าเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะจำกัดแล้วล่ะนะครับคือโอเคบางกลุ่มถ้ามันเป็นคนที่เขามีสตังค์หน่อยยังมีงานทำอ่ะก็คงจะเหมือนที่พี่เล็กบอกอ่ะว่าเขาคงหันไปรอบๆดูที่บ้านว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะเหมือนกับไปเป็นดาร์กสปอตไปซ่อมตรงนั้นทีสามารถซื้อสิ่งของตกแต่งได้แต่ผมไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ของทั้งประเทศเนี่ยเงินในกระเป๋ามันหายไปเนี่ยมันสรุปมันยังมีกำลังซื้อที่จะมาซื้อสินค้าของเราไหมมันยังเป็นสินค้าที่จำเป็นที่เขาขาดไม่ได้หรือเปล่า
สินค้าของโฮมโปรเนี่ยมันมีหลายกลุ่มแรกที่เรียกว่า daily use นะคะคือใช้แล้วหมดไปอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยเสีย
อันนี้ก็จำเป็นละ
หมดอันนี้จำเป็นละของที่ใช้ที่เรียกว่าพวกบรรดากลุ่มน้ำยาทำความสะอาดทั้งหลายเนี่ยนะคะยังไงพอมันหมดมันก็ต้องมีการเติมซื้อเข้าไปกลุ่มที่เป็น daily อันที่สองคือกลุ่ม daily use กลุ่มที่สองคือกลุ่มพวก maintenance เกิดอะไรขึ้นยังไงมันก็ต้องซ่อมปั๊มน้ำเสียท่อแตกยังไงคุณก็ต้องซ่อมไม่งั้นคุณก็อยู่ไม่ได้ไฟดับอุปกรณ์พวกนี้นะคะพวกฟิกซิ่งยังไงลูกค้าก็ต้องซ่อมนะคะก็มีเป็นกลุ่มที่สองเสีย yes. ก็ยังต้องใช้อย่างเช่นตู้เย็นนี่เห็นชัดเลยพอมันพังปั๊บนี่ลูกค้าบอกส่งเดี๋ยวนี้เลยเพราะไม่งั้นหมูในตู้เย็นจะเน่าแน่ก็ยังไงก็ต้องส่งก็ต้องมีเรื่องก็มันก็มีความจำเป็นหรือว่าช่วงที่อากาศร้อนมากเนี่ยบางบ้านอาจจะมีผู้สูงอายุแอร์เสียปั๊บมันถึงเวลามันเก่าแล้วมันต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะคะคือมันเปลี่ยนเพื่อการซ่อมแซมแต่กลุ่มที่บอกว่า nice to have หรือที่เขาชอบเปลี่ยนคลาสสิกก็คือที่นอนมา10ปีแล้วมันเน่าแล้วเอาว่าคนนอนอีกหน่อยนึงเพราะว่าเก็บตังค์ไว้ก่อนอาจจะมีลูกค้าบางรายที่เขาโพสต์โพลเว้นแต่ว่ามันได้โปรที่มันโดนใจอันนี้คือ in general นะคะลูกค้าที่มี sentiment ที่อาจจะต้องวัดผลขัดบ้างแต่ก็มีบางกลุ่มที่เป็น mid end ที่เขายังมีเรียกว่าคือในดีมันก็มีไม่ดีกลุ่มที่เป็นตลาดที่เรียกว่า mid end ที่มี regular income ที่เขาไม่กระทบมาก
มนุษย์เงินเดือนอะไรเงี้ยเหรอฮะชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนทั่วไป
ชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนที่เราโฟกัสเป็นหลักค่ะเขาก็ยังพอไปได้มีแต่ว่าการซื้อ mood ของ spending มันอาจจะไม่กลับมาทั้ง 100% เนี้ยณวันนี้เท่าที่ดู
อ๋อครับถ้าไม่รู้ว่าพี่เก่งมีข้อมูลของมาเลเซียด้วยเปล่าครับว่าพอปลดมาตรการล็อกดาวน์แล้วมันฟื้นเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่าที่มันอั้นอยู่เป็นภาพเดียวกันหรือเปล่า
ครับเป็นภาพเดียวกันแล้วก็มาเลเซียเองก็คงต้องบอกว่าเขาเรียกว่า environment ต่างๆก็คงแตกต่างกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยวันนี้เองก็ถือว่ามาเลเซียเองก็ถือว่าเป็นยอดที่ยังคงดูเหมือนจะดีกว่าเมืองไทยเล็กน้อยนะครับณวันนี้ยังดูเหมือนดีกว่าเมืองไทยแล้วอาจจะว่าในรัฐบาลเขาเองเนี่ยหรือว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าร้านค้าย่อยๆร้านค้าทรีดิชันนอลเองเนี่ยนะครับยังไม่เปิดเต็มที่นั่นคือพฤติกรรมของลูกค้ามาเลเซียเองก็ยังมาเดินตามช้อปปิ้งมอลล์อยู่นะครับซึ่งก็ทำให้โฮมโปรเองก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยในส่วนหนึ่งนะ
มาตรการอะไรนะครับหรือว่าแคมเปญอะไรที่จะมาช่วยดึงกำลังซื้อหรือดึงยอดขายทั้งมาเลเซียแล้วก็ที่ประเทศไทยให้มันฟื้นเร็วมากขึ้นอีกนะครับอย่างตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการเคลื่อนตัวแล้วแต่อยากให้มันดึงให้เร็วขึ้นอีก
คือสินค้าต้องตอบโจทย์ลูกค้านะคะกลุ่มสินค้าที่เราออฟเฟอร์ในร้านเนี่ยจะต้องตอบโจทย์เขาการขายสินค้าเวลาที่ออฟเฟอร์เราต้องออฟเฟอร์เป็นโซลูชันนะคะก็คือซื้ออันนี้แล้วลูกค้าเราต้องเอสติเมทได้ว่าลูกค้าจะซื้ออะไรต่อตรงนี้ก็คือการขายเป็นโซลูชันอันนี้เป็นสิ่งที่บริษัทมอง อันที่สองคือเรื่องเทคโนโลยีที่จะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกบริษัทก็มีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นตอนนี้เรามีไอ้ตัว BYOD อันนี้เข้ามาได้หรือยังรู้สึกจะมีแล้วบางสาขาก็เริ่มใช้แล้วก็คือว่าการให้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปที่ working station ละตอนนี้อยู่บนโมบายหรือว่าอยู่บนแท็บเล็ตของพนักงานขายแล้วก็คุยแล้วก็ตอบสามารถคุยโต้ตอบแล้วก็ปิดการขายได้เลยค่ะเพื่อให้มีความรวดเร็ว
ให้มีการคุยประเมินกันภายในทีมผู้บริหารไหมครับว่ายอดขายที่มันจะกลับไปสู่ระดับโควิดเลยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ใช่ดีมานด์แบบเพนอัพดีมานด์ที่มันอั้นอยู่เป็นแบบเหมือนยอดขายโดยทั่วไปปกติเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนยังไงมันใช้เวลาอีกนานสักแค่ไหนครับ
กรกฎาคมก็กลับมาปกติแล้วค่ะสิงหาก็ปกติเนี่ยสิงหากันยาตุลามก็ตอบยากเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เรียกว่ามันมีเรื่อง seasonal impact เหมือนกันเป็นช่วงที่ถ้าภาษาค้าปลีกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฤดูกาลที่การบริโภคเนี่ยมันต่ำสุดเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนพอเข้าหน้าฝนปั๊บเนี่ยก็มีความไม่สะดวกของลูกค้าที่จะเข้ามาในร้านแต่ว่าตอนนี้บริษัทก็มีช่องทางออนไลน์นะคะที่เซิร์ฟลูกค้าอยู่สินค้าก็จะเหมือนกับที่หน้าร้านเหมือนกันเพียงแต่ว่าลูกค้าบางคนก็บอกว่าไม่สะดวกอยากเห็นแล้วก็มีสินค้าหลายกลุ่มนะคะที่ทางผู้บริโภคบอกว่าถ้าในศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า propensity เนี่ยคือความชอบมีเอ็นเอียงที่จะต้องมาดู physical มากกว่ากลุ่มที่เป็นที่ต้องการให้บริการเอาง่ายๆอย่างสีเนี่ยสีที่ฉันตอบได้เลยว่าขายออนไลน์ยากมาก
เพราะว่าอะไรครับ
ลูกค้าก็ต้องแบบลูกค้าจะทาบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมาดูตัวแพนโทนตัวเบอร์สีนะคะว่าชอบสีนี้สีก็ต้องมีการผสมยกเว้นซื้อสีเบสิกจริงๆนะคะถ้าซื้อสีขาวเป็นเพนไม่มีอะไรก็อาจจะซื้อได้แต่บอกขอซื้อสีเบอร์นี้เฉดเนี่ยเบอร์นี้เนี่ยจะให้มันเหมือนมันเป๊ะเนี่ยสิ่งที่เห็นในหน้าจอนี่การันตีแล้วมันไม่เหมือนมันต้องดูมันต้องไปดูของจริงก็มีหลายไอเทมที่ลูกค้ายังอยากจะเข้ามาดูนะคะมาที่ฟิสิคอลสโตร์มากกว่า
ครับครับอย่าง same store sale growth นะครับที่ผมมีตัวเลขอยู่ในมือนะครับดูเหมือนจะติดลบ 17% หลังจากที่ปิดไป 45-46 วันอย่างที่ว่านะครับครึ่งปีแรก11ติดลบ 11.6% แต่ว่ากรกฎาคมนี่มาแล้วนะครับอันนี้ฟื้นละประมาณ 2-3% คร่าวๆแถวๆนี้นะครับคือมันจะมีโอกาสกลับไปเหมือนเดิมไหมครับที่ปกติเราก็จะโอ้ same store sale เรามาแบบสวยงามตลอดในช่วงหลายๆไตรมาสมันจะเริ่มเห็นภาพนั้นเนี่ยเมื่อไรอย่างไรฮะ
เท่าที่คุยกับผู้ประกอบการค้าปลีกหลายรายนะคะบอกว่าทุกคนเจอหมดก็คือมันเริ่มเห็นทรายของการสโลว์ดาวน์อันนี้ต้องยอมรับว่าบ้านเราณวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีการฟื้นตัวก็ยังไม่มีความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็มีคำถามกันวันก่อนคุยกันในสมาคมผู้ค้าปลีกเขาก็ให้ข้อมูลไปทางแบงค์ชาติเหมือนกันต้องถามแบงค์ชาติถามว่าไอ้ทรายเซคันด์ฮาฟเนี่ยหรือเทิร์ดควอเตอร์เนี่ยเป็นยังไงทุกคนก็บอกว่าก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าช่วงแพนิคช่วงที่มีเหตุเนี่ยทุกคนเห็นแพนิคบายอิ่งเนี่ยยอดเข้ามาเยอะเรียกว่าแพนิคบายอิ่งเสร็จแล้วพอรัฐบาลมีเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจก็บอกว่าคอนซัมชันก็ดูเหมือนจะดีก็ดูคึกคักช่วงที่คลายล็อกดาวน์ใหม่ๆพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเงินเริ่มหมดอันนี้สำหรับตลาดโลเอ็นนะเงินเริ่ม
ครับ
ถือว่าเงินซับซิดี้เนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วเอ๊ะมันจะยังไงเพราะว่าเขาก็เห็นเริ่มทราฟิกของลูกค้าที่เข้าร้านเนี่ยน้อยลงการจับจ่ายใช้สอยลูกค้าก็ระมัดระวังมากขึ้นเหมือนงานเอ็กซ์โปเหมือนกันคือยอดขายของเราก็ยังไปได้นะคะแต่ว่าก็ต่ำกว่าเป้านิดหน่อยนะคะก็มันสะท้อนถึงกำลังซื้อสินผู้บริโภคการตัดสินใจการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าลูกค้าเนี่ยมีความระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
น้ำท่วมแล้วครับพี่เก่งช่วงนี้หลายพื้นที่จะเห็นว่าน้ำท่วมพอสมควรภาคเหนือภาคอีสานมันส่งผลบวกอย่างไรต่อธุรกิจของเราโดยตามสถิติก็ได้นะครับถ้าสมมติตัวเลขจริงอาจจะยังประกาศไม่ได้อาจจะพูดไม่ได
้สังเกตจริงๆตามข่าวเราจะเห็นว่าน้ำท่วมเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับจะเป็นอยู่ตามโอเคเขตอุตสาหกรรมเขตเกษตรกรรมนะครับหรือว่าทางชุมชนที่เป็นลักษณะของห่างจากตัวเมืองหน่อยมีบางครั้งเท่านั้นที่กระทบก็ในตัวเมืองซึ่งเวลาเขาเรียกว่าน้ำท่วมประเภทนี้จะเป็นการท่วมที่แบบว่าไม่นานคือมันก็น้ำมา1วัน2วันไปนะครับถ้าพวกนี้จริงๆถามว่าจะทั้งลบและบวกไหมกับโฮมโปรไม่มากไม่ได้กระทบมากหนึ่งคือสิ่งถ้าเป็นท่วมหมวดเกษตรอันนี้ไม่ได้กระทบไปเราอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งที่มาท่วมเข้าในเมืองซึ่งโอเคบางครั้งอาจจะเคยเจอที่เชียงใหม่ไหลมาทั้งเมืองแล้วโอเคอาจจะมีตอนช่วงที่ท่วมเนี่ยเขาเรียกว่าลูกค้าก็ไม่สามารถเข้าร้านได้ นะครับอันนี้คือช่วงนั้นก็คงก็ต้องกระทบเซลล์บ้างบางส่วนนะครับแต่ก็จะขายสินค้าได้ประเภทพวกป้องกันน้ำท่วมป้องกันอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่หลังจากนั้นเองก็จะมีดีมานด์ในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอาจจะมีการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมหรือว่าเครื่องไฟฟ้าเสียหายก็จะกลับเข้ามาแต่ว่าปกติแล้วถ้าท่วมอย่างนั้นน่ะไม่มากนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นประสบการณ์จริงๆปี54เนี่ยตอนท่วมนี่เราเจ็บเยอะแต่พอหลังจากท่วมเนี่ยเราเติบโตเยอะนะครับไม่ใช่ว่าชอบให้น้ำท่วมนะฮะต้องบอกก่อนว่าโอเคก็คือพอท่วมเยอะแล้วท่วมนานอย่างตอนปี54เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดีมานด์ในเรื่องของการรีโนเวทเนี่ยเยอะมากนะครับเอาว่าสรุปแล้วคือถ้าเป็นการท่วมปกติโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้บวกหรือลบกับโฮมโปรมากนักนะครับ
ทีนี้ direction หลังจากนี้ไปเราจะแก้เกมยังไงกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นทั้งวิกฤตโควิด19ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีระลอก2จนกระทั่งนำไปสู่เรื่องการปิดล็อกดาวน์อีกทีหรือเปล่าหวังว่าจะไม่ถึงจุดนั้นแต่สมมติว่าถ้ามันถึงเนี่ยเราเตรียมการอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงdirection ว่าเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ทั้งพี่เล็กแล้วก็พี่เก่งบอกว่าเราวางแพลตฟอร์มออนไลน์ไว้พอสมควรแล้วพอมันถึงเวลาได้ใช้จริงๆเอ้ยยอดมันก็มาจริงๆสุดท้ายแล้วพอเกิดวิกฤตรอบนี้เนี่ย direction เปลี่ยนเลยมั้ยฮะไอสาขาเราจะไม่เน้นแล้วหรือเปล่าแล้วไปเน้นทุ่มเทให้กับทางออนไลน์ให้ยอดขายมันสัดส่วนมันเริ่มขึ้นมาหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ยฮะ
ว่ามันต้องไปด้วยกันทั้งคู่อ่ะค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยเปลี่ยนแล้วยังบอกว่ามีกลุ่มนึงปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ตลาดออนไลน์โตมากมีสำนักหนึ่งเขาก็ estimate ว่าเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยน่าจะทำให้ตลาดออนไลน์เนี่ยโตขึ้นมาสักประมาณ 35-40% ทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าไม่ค่อยมีทางเลือกแล้วก็พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนลูกค้าไม่อยากออกจากบ้านเรื่องของ social distancing ที่จะต้องมีก็เลยจะทำให้ตลาดออกกลุ่มออนไลน์ธุรกิจค้าปลีกในบ้านเราเนี่ยสัดส่วนของออนไลน์เนี่ยยังต่ำอยู่นะคะยังไม่ถึง 5% ปีที่แล้วเนี่ยสักประมาณ 3% แต่ว่าปีนี้อาจจะโตมาถึง 4-5% แต่เป็นตลาดที่เราอิกนอร์ไม่ได้เนื่องจากว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนยังไงออนไลน์เขาก็มาไม่แน่บางส่วนออฟไลน์ก็คงต้องปรับตัวนะคะบรรดาฟิสิคอลสโตร์ก็ต้องมีแพลตฟอร์มของตัวเองที่จะต้องตอบสนองความต้องการลูกค้าแล้วก็สร้างความสะดวกของโฮมโปรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นออมนิแชนแนลก็คือจะซื้อออนไลน์รับที่สาขาหรืออยู่ที่สาขาแล้วซื้อออนไลน์ให้ไปส่งที่บ้านก็ได้หรือว่าทุกอย่างเนี่ยตัว data ตรงเขาเรียกว่า back end operation เนี่ยมัน integrate รวมกันหมดแล้วเนี่ยพอมีการ back end integration เนี่ยการซื้อออนไลน์กันหรือ offline เนี่ยก็ไม่ได้มีความต่างเพราะทุกอย่างเนี่ยมารวมกันที่ data tank อันเดียวกันอันนี้ก็สร้าง efficiency ให้มันเกิดสูงสุดสิ่งที่บริษัทต้องปรับตัวก็คือคงเป็นเรื่องของในช่วงนี้การเพิ่มประสิทธิภาพข้างในนะคะบริษัทก็ยังเน้นว่าเราต้องเพิ่ม efficiency ภายในทุกอย่างที่บริษัทมองเป็นพารามิเตอร์คือ per head นะคะไม่ว่าจะเป็น income per head sale per head ตัว margin per head ทุกอย่างที่เป็น per head เนี่ยมันต้องโตแบบนี้ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะลดคนนะคะจริงๆเราเนี่ยเริ่มปรับตัวแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มในขณะที่งานมันขยายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย per head มันก็เลยออกมาเนี่ยต่ำลงยกตัวอย่างเอาแผนกของพี่ที่ดูเรื่องบัญชีการเงินแล้วกันบริษัทเนี่ยไม่ได้เพิ่มพนักงานมาเนี่ยแผนกบัญชีการเงินเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะทั้งที่สาขาเนี่ยมีการขยายตัวก็คือเอาเทคโนโลยีเข้าช่วยใช้แล้วก็ปรับวิธีการทำงานมันก็เลยทำให้ตัว contribution per head เนี่ยมันดีขึ้นก็ต้องใช้วิธีนี
้พอเราจะคู่ไปทั้งออฟไลน์ O2O ออนไลน์และออฟไลน์นะครับตัวแผนออฟไลน์เนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างโฮมโปรเองเนี่ยมีแผนที่จะขยาย2สาขาคือคลอง4กับสุขสวัสดิ์พอเจอวิกฤตโควิด19รอบนี้เข้าไปยังคงแผนเดิมไหมนะฮะหรือจะมีการปรับไซส์เพื่อทำให้ตัวมันลีนมากขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
ก็2สาขานี้ยังเป็นไซส์ใหญ่อยู่นะคะยังสร้างเป็นไซส์ใหญ่อยู่เนื่องจากว่าดีมานด์บริเวณนั้นก็ยังไปได้นะคะดีมานด์ตรงนั้นก็ยังหนาแน่นอยู่ก็เลยตัดสินใจเปิดไซส์ใหญ่แล้วก็ว่าจะเป็นตัว Market Village เล็กๆด้วยนะคะที่รังสิตที่เห็นทำอาจจะมีศูนย์การค้าเล็กๆมาอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ใหญ่นะคะก็คือเป็นลักษณะที่เป็นช็อปที่ตอบโจทย์ของลูกค้าที่เราเซอร์เวย์แล้วเนี่ยเขาอยากได้ทางผู้เช่าประเภทก็จะมีร้านค้าเล็กๆแทรกอยู่ในนั้นด้วยของกรุงเทพก็คิดว่ายังไปได้นะคะแต่ว่าตลาดต่างจังหวัดปีนี้บริษัทขยาย
ค่ะแต่ direction ต่อไปในอนาคตเนี่ยไอ้พวกไซส์ใหญ่ๆเราจะลดไหมฮะหมายถึงว่าโอกาสในการขยายเนี่ยมันอาจจะไม่ไปเวนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการลงทุนมันก็คงพอสมควรแล้วพอเกิดวิกฤตทีนึง บางทีมันกลายเป็นตัวถ่วงซะด้วยซ้ำ
ตัวที่ตอบโจทย์น่าจะเป็นเรื่องดีมานด์นะคะมันจะเป็นเรื่องของดีมานด์ของในโลเคชันที่บริษัทไปเลือกเรียกว่าดีมานด์พุชมากกว่าที่เราจะตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนขณะเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมพาราเลลกันเนี่ยก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ย
พี่เก่งพอจะมีตัวเลขเป้าหมายพวกสัดส่วนออนไลน์ที่พอพฤติกรรมผู้บริโภคหันไปซื้อออนไลน์มากขึ้นเนี่ยเรามีทาร์เก็ตในใจไหมครับคืออย่างก่อนหน้านี้ 1% แล้วพอเจอโควิดขึ้นมา2เป็นตัวเลข2หลักแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ 5-6% เนี่ยเรามีทาร์เก็ตในใจไหมครึ่งๆเลยไหมฮะถึงขั้นนั้นไหมหรือมันเท่าไหร
่ตอนที่เราเปิดมาครั้งแรกตอนต้นปีที่เราประกาศไปนะครับต้องบอกปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนของอีคอมเมิร์ซเราเนี่ยออนไลน์เซลล์นะ1%กว่าโอเคนะครับ ตอนแรกเราก็บอกว่าโอเคเราจับได้สักประมาณ 2% ในปีนี้นะครับโอเคซึ่งตอนนี้ทะลุไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าในระยะกลางนะครับเราคงวิ่งขึ้นไปอยู่ในช่วงประมาณสัก 5% ได้แต่ว่าคงไม่ใช่ในปีนี้นะครับก็คงต้องค่อยๆไล่เพิ่มขึ้นไปนะอยู่ในระยะของเขาว่าแผนอยู่ใน 3-5 ปีนะครับเพียงแต่ว่าที่เหลือคือถ้ามันมีปัจจัยนะครับในการที่กระตุ้นให้เร็วกว่านั้นเราคงไม่ได้เอาแค่นั้นหรอกครับเราก็คงมองที่จะไปไกลกว่านั้นอยู่แล้วนะครับเพียงว่าอันนี้เบื้องต้นระยะกลางเนี่ย 3-5% เนี่ยนะครับก็คือทาร์เก็ตที่เราต้องทำให้ได้นะ
สำหรับเป้าหมายนะครับในปีนี้คือแน่นอนก็ผมไม่แน่ใจว่ายังเป็นเป้าหมายเดิมอยู่หรือเปล่านะสำหรับผลประกอบการเอาแค่รายได้พอ
ตอนนี้เราคงโฟกัสที่ครึ่งหลังเนี่ยครึ่งแรกนี่ผมว่าทุกคนทราบข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็คงจะเห็นตามตัวเลขนะที่ตกไปพอสมควรนะครับในเรื่องของยอดขายตอนนี้เราคงมองแค่ครึ่งหลังก่อนนะครับครึ่งหลังเองเนี่ยเรามองว่าตอนนี้จากที่จริงต้องบอกว่าเศรษฐกิจยังไม่เคลียร์นะครับเขายังไม่เคลียร์คือผมว่าการท่องเที่ยวยังไม่เกิดที่จะเกิดขึ้นมาแน่นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกคอนซัมชันลดลงแน่ๆนะครับเพราะคือมันก็จะลิงก์กลับมาที่ฝั่งของเรียกว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเรานั่นคือภาพของเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยยังเรายังเห็นว่าในมุมเนี่ยคือไม่ดีนั่นคือถ้าสะท้อนกลับมาในครึ่งปีหลังของโฮมโปรเนี่ยเราต้องบอกว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับจะคิดว่าการโกรทคงไม่ได้สูงคือคงมองว่าถ้าเซมโซเนี่ยได้แฟกเนี่ยถือว่าดีนะครับในเฉพาะในครึ่งหลังนะครับเฉพาะในครึ่งหลังถ้าแฟกเนี่ยถึงว่าดีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันปีหน้าว่าโอเคสถานการณ์ที่คลายวัคซีนเคลียร์ชัดอันนั้นคงจะมีแผนที่ชัดเจนกันอีกทีนึงนะครับสำหรับครึ่งปีหลังเอาว่าปีนี้ดีที่สุดคืออยากให้ได้แค่เท่าปีที่ผ่านมา
อ๋อครับแล้วอย่างตัว gross profit margin เท่าที่ผมเห็นเนี่ยสำหรับตัวไตรมาสนี้ก็ดูจะดรอปลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 23.8% นะครับซึ่งปกติเนี่ยพอเรามีการเพิ่มสัดส่วนพวก private label อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยพอสมควรเลยนะครับไอตัวเลขนี้ที่มันหย่อนลงมาเนี่ย1คือเป็นเพราะอะไร2คือจะมีวิธีในการดันให้กลับขึ้นไปเลเวลเดิมได้อย่างไรฮะ
ถ้าเป็นไตรมาส1เราจะเห็นว่าตัว gross margin เราเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับถึงว่าโอเคมันเป็นการเรื่องของยกเลิกตัวเอ็กซ์โปแล้วทำให้มาร์จิ้นมันเป็นการดันเพิ่มขึ้นนะครับไตรมาสที่สองเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่กระทบเยอะนะกระทบเยอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าโดยปกติคือซีซั่นที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบวกกับการขายที่พอปิดโควิดแล้วอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์เนี่ยก็เป็นการดันเรื่องของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือกลุ่มสินค้าที่มีมาร์จิ้นต่ำนะครับรวมกับเรื่องของการปิดสาขาด้วยนะครับก็คือควอเตอร์2คือควอเตอร์ที่ทำให้เรื่องของมิกของสินค้าขึ้นใช้ไฟฟ้าสูงมากจนทำให้มาร์จิ้นดูลดลงแต่จริงๆนะครับไส้ในเนี่ยสินค้า private label ในไตรมาส2นะครับสัดส่วนเซลล์มิกเพิ่มขึ้นจริงๆคือเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถชดเชยในส่วนของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับโอเคทีนี้ถามว่าครึ่งหลังมุมมองเราเป็นยังไงนะครับถ้าเทรนด์ในเรื่องของสินค้า private label เรายังโอเคอยู่นะครับยังสามารถทำในตัวเซลล์มิกที่ต่อเนื่องไปเนี่ยนี่คือจะเป็นขาช่วยดันในเรื่องของตัวมาร์จิ้นนะครับแต่โอเคฮะขาในเรื่องของตัวกำลังซื้ออาจจะเป็นส่วนที่ฉุดลงมาได้บ้างเล็กน้อยเหมือนกันครับสุดท้ายแล้วเรื่องของตัวทาร์เก็ตของตัวมาร์จิ้นเองตอนต้นปีเราเคยบอกว่าเราอยากจะได้สัก20-30 bpในปีนี้นะครับเอาว่าผลสรุปครึ่งปีแรกเนี่ยเราลบ20 bpนะครับนั่นคือในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปได้นิดหน่อยแต่คงไม่ได้เยอะมากก็มองว่าถ้าทั้งปีเนี่ยสามารถสแควร์ได้คือแสดงว่าครึ่งหลังต้องบวกเพื่อที่จะสแควร์ปิดตอนต้นปี
กิจศูนย์การค้าเนี่ยบริษัทก็ยังดูแลผู้เช่านะคะ SME เพราะนั้นช่วงที่ปิดเนี่ยบริษัทก็ไม่ได้คิดค่าเช่านะคะส่วนใหญ่จะไม่คิดค่าเช่าในช่วงเปิดมาแล้วก็ยังลดค่าเช่าให้เขาดูอีกเนื่องจากว่าทางผู้เช่ารายเล็กๆเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆ เพราะนั้นเนี่ยตัวรายได้ค่าเช่าปีนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะยากนี่ผมว่ายากเนื่องจากว่าทราฟฟิกของศูนย์การค้าเนี่ยถึงทุกวันนี้ผู้ประกอบการศูนย์การค้าทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าลูกค้ายังไม่กลับมาเดินเหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่รายได้ค่าเช่าเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะช้านะคะอาจจะไม่ใช่ปีนี้ผลที่ตามมาก็คือตัวรายได้อื่นๆมันอาจจะลดลงไปนะคะอาจจะลดลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์ของเซลล์รายได้กำไรจากส่วนที่เป็นศูนย์การค้าหรือธุรกิจที่เช่าเนี่ยก็จะไม่ได้คอนทริบิวต์ในเรื่องของกำไรในปีนี
้
ที่อย่างเมื่อวานมูดจะประกาศไปคือทางผู้บริหารสูงสุดเราก็ประกาศไปบอกว่าปีนี้เนี่ยทำกลับไปให้เท่ากำไรปี18ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็ให้ดูว่าบริษัทเน้นหรือมุ่งการเติบโตในระยะยาวดีกว่านะคะเพราะว่าบริษัทเองก็ยังต้องดูแลลูกค้าดูแลพนักงานดูแลสเต็กโฮลเดอร์ของทุกท่านยังไงก็บริษัทเน้นเรื่องการเติบโตที่มันมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ดูแลผู้ค้าทุกภาคส่วนนะคะทุกคนไปด้วยกันนะคะเพราะอย่างช่วงที่ปิดเนี่ยเราก็ดูเหมือนกันว่าเวนเดอร์รายไหนที่เขาเดือดร้อนไม่เดือดร้อนก็ต้องดูแลตอนแรกก็มีการเจรจาจะขอเลื่อนค้าคือได้อย่างเป็นโมเดิร์นเทรดที่ต่างประเทศรายใหญ่ๆเนี่ยอย่างเบสบายเนี่ยเขาประกาศเลยว่าเขาขอเลื่อนซัพพลายเออร์เพย์เมนต์สำหรับคีย์ซัพพลายเออร์บริษัทเนี่ยใช้วิธีเจรจาค่อยเป็นค่อยไปคือผ่อนสั้นผ่อนยาวอาจจะจ่ายมีช่วงหนึ่งที่เราไม่มีรายได้แล้วไม่รู้ปิดนานเท่าไหร่ก็คุยกับเวนเดอร์บางรายเหมือนกันว่าอาจจะขอเลื่อนจ่ายไปนิดนึงนะช้าไปสัก15วันแบบนี้มีบ้างมีบางรายหรือบางรายเนี่ยเวนเดอร์ก็ใจดีเขาบอกเขาเจอแล้วเขารู้แหละยังไงสถานการณ์นี้มันต้องมีแน่บริษัทก็ไม่ได้ถือโอกาสว่าเทคนิคโปรแกรมเลยนะครับว่าคุณต้องขยายก็ใช้วิธีขอความร่วมมือ หลังจากนั้นก็กลับมาก็เหมือนเดิมทุกวันนี้ก็คือสภาพปกติสิ่งที่ได้ใจเวนเดอร์หรือได้ใจทางผู้ค้าเราก็คือว่าพอถึงเวลาที่กลับมาเขาก็ซัพพอร์ตบริษัทแล้วก็ให้ความร่วมมือเต็มที่สินค้าที่ต้องการก็ไม่ขาดวันที่ถูกประกาศปิดวันแรกเนี่ยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือสภาพคล่องเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงจะทำยังไงก็โชคดีว่าแถมช่วงไตรมาส2เนี่ยบริษัทมีหุ้นกู้ที่จะต้องจ่ายคืนอีก 4,000 ล้านนะคะก็โชคดีว่าตอนที่ประกาศปิดปั๊บเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเนี่ยบริษัทเอาหุ้นกู้เข้ามารีเทสหล่อไว้ละ
พอดีเลย
ตอนนั้นคุยกันบอกว่าเอ๊ะเราเอาเข้ามาเร็วมันจะมีประโยชน์ไปเสียดอกเบี้ยบอกเอาน่ะเสียค่า carrying cost แป๊บนึงก็โชคดีประกาศปิดเรื่องบอนด์ก็จบไปถัดมาเอ๊ะประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้วจะทำยังไงจะเอาสตางค์ที่ไหนจ่ายงั้นตรงนี้ก็เลยคิดบอกว่าอย่างนั้นก็เรามีไลน์กับทางสถาบันการเงินอยู่สแตนด์บายเครดิตอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ที่ผ่านมาแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ทางแบงก์ก็ใจดีนะคะก็ให้เบิกออกมาจริงๆก็ยังไม่ได้ใช้อะไรก็เป็นสแตนด์บายเฉพาะคล่องเบิกออกมาเพื่อเตรียมจ่ายหนี้ทางผู้ค้านะคะเตรียมจ่ายหุ้นกู้เตรียมคืนเตรียมจ่ายเงินปันผลก็ใช้หมดเลย10,000ล้านถึงทุกวันนี้ก็นี่ก็ทยอยใช้คืนก็คิดว่าไปถึงปลายปีก็น่าจะหมดในส่วนที่เบิกมาในช่วงที่โควิดที่มีการแพร่ระบาดนอกนั้นก็กลายเป็นหนี้ปกตินี่ลองเทอมที่ครบดิวในปีถัดไป
สมมุติ worst case นะครับคือกรณีที่มันมีการปิดล็อกดาวน์รอบที่2นะครับเรามีการวางแผนเรื่องของสภาพคล่องยังไงให้มากเพียงพอให้ผ่านวิกฤตไปได้
บริษัทมี learning curve นะคะเราก็มี standby credit นะคะแล้วก็ทางแบงค์ขอให้ทางแบงค์เนี่ยออก committed loan ทิ้งไว้ให้นะคะก็คือแบงค์เรียกว่าเป็นนอกจากไลน์ regular line ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยบางแบงค์ก็ขึ้นเครดิตไลน์ให้อีก 2-3 เท่าแล้วก็บริษัทก็จ่ายเป็นค่า retainer fee เป็น commitment fee ไปแล้วก็ถ้าเกิดปิดอีกเนี่ยยังไงแบงค์ก็ commit ที่จะ support เราทุกเมื่อนะคะก็มีอยู่3แห่ง4แห่งที่บริษัทขึ้นเป็น standby ไว้ก็คือในยามนี้ต้องยอมเสียคอสตรงนี้เพื่อเหมือนที่ชวรันนะคะเราไม่รู้ว่าจะโดนปิดอีกเมื่อไหร่นี่จริงๆเนี่ย business model ที่เมืองนอกเนี่ยธุรกิจที่เรียกว่าdefine ว่าเป็น essential เนี่ยเขาไม่ได้ปิดนะที่อเมริกานี่ไม่ปิดเลยกลุ่ม home improvement เนี่ยไม่มีการปิดอังกฤษเนี่ยเปิดบ้างปิดบ้างแต่หลังอังกฤษเนี่ยสุดทาง home ทาง B&Q เขาก็ตัดสินใจเปิดเพราะว่าจริงๆเขาก็ถือว่าเป็น essential แต่ช่วงนึงที่เขาปิดเพราะว่ามันมีการแพร่ระบาดเยอะเขาก็แคร์เรื่องของตัว associate เหมือนกันว่าจะต้องดูแลก็เลยปิดเนื่องจากว่ามันมีการระบาดเยอะแต่หลังจากนั้นก็กลับมาเปิดปกติค่ะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับนะฮะฝากทิ้งท้ายถึงผู้ถือหุ้นหรือว่าที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ
อย่างที่พี่วันนีบอกนะครับในธุรกิจของโฮมโปรเองนะเราคงไม่ได้มองเป็นระยะสั้นเรามองเป็นค่อนข้างลองเทอมนะครับก็ อยากให้มองยาวๆนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของตัวที่เราก็พยายามหากลยุทธ์หรือหาตัวเขาเรียกว่าการเติบโตระยะยาวเนี่ยมาช่วยเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบริการเองลงไปถึงแม้กระทั่งสินค้าที่รักโลกหรือว่าข้างในคือดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพื่อสะท้อนกับพฤติกรรมในอนาคตนะครับผมนั่นคือก็อยากให้มองโฮมโปรในลักษณะของ long term growth หน่อย
หุ้นโฮมโปรเนี่ยเป็นหุ้นที่ไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าทางผู้ลงทุนเนี่ยชอบการลงทุนถือหุ้นในระยะยาวก็อาจจะเป็นหุ้นที่ตอบโจทย์แต่ถ้าหุ้นถ้าจะหวือหวากำไรระยะสั้นก็อาจจะไม่ใช่นะคะยังมีแผนการขยายยังมีแผนที่การเติบโตอยู่แต่การเติบโตนี่จะอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ทางผู้ถือหุ้นเนี่ยจะไม่ถูกกระทบมากแล้วก็ไม่เจ็บตัวเนื่องจากว่าบริษัททำอะไรก็อาจจะคอนเซอร์เวทีฟพอสมควรนะคะในเรื่องที่ไม่ทำให้ยังไงเราก็ต้องดูแลผู้ถือหุ้นเป็นหลักก่อนดูแลพนักงานดูแลผู้ค้านะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยสิ่งที่บริษัทเป็นห่วงคือพนักงานเป็นระดับแรกอันที่สองลูกค้าเนี่ยเราจะดูแลกันยังไงนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นก็ต้องดูพาราเรลไปคือไม่งั้นเนี่ยก็ตอนที่ไม่มีเงินตอนที่ปิดแล้วก็หาเงินตอนที่จะจ่ายกันเรื่องของตัวดิวิเดนด์บริษัทก็ยังจ่ายตามตารางที่คอมมิตเมนต์ไว้นะคะแม้ว่าจะมีการเลื่อนการออกไปแล้วก็ออกมาในรูปของอินเทอร์เน็ตดิวิเดนด์ค
่
ะ
เอาละครับขอบคุณมากนะครับไว้เดี๋ยวไตรมาสหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะครับ
ยินดีค่ะ
ครับขอบคุณมากครับพี่เล็กพี่เก่งครับ
ขอบค
ุ
ณมากค่ะ
ขอบค
ุ
ณคร
ับ
อ
ย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ